Radio Magazín.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Mirna Sadiković i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija. Najnovije vijesti možete potražiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org, a u ovom pregledu sedmičnih zbivanja između ostalog možete čuti. U Bosni i Hercegovini i dalje rasprostranjeno kršenje ljudskih prava, stoji u najnovijem izvještaju State Departmenta.
Dugotrajni sudski postupci i pravne i financijske bitke bile su teret novinarima i redakcijama. Negativni ekonomski učinci pandemije nagrizli su financijsku stabilnost medija širom zemlje, čineći ih ranjivim na vanjski pritisak, navodi se u izvještaju. Više političkih stranaka i institucija na entitetskoj razini pokušali su utjecati na uređivačku politiku pravnim i financijskim mjerama. Kao rezultat toga neki su mediji prakticirali autocenzuru.
Suspendirana dvojica sudija nakon što ih je prozvao Zdravko Mamić.
Iz zahtjeva koje je podnio predsjednik suda proizlazi u ovom trenutku, ne prejudicirajući odluku u stegovnom postupku, da postoji dovoljno elemenata da donošenje odluke u udaljenju od obavljanja dužnosti.
Ostanite s nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sedmicu na izmaku obilježila je priča o vakcinama i imunizaciji građana u regionu. Srbija je u ponedjeljak objavila da je prošlog vikenda vakcinisano 22.000 građana iz zemalja regije. U Bosni i Hercegovini još se čeka na vakcine za građanstvo. U Sjevernoj Makedoniji počela je imunizacija, ali prvo starijih od 77 godina. Kosovo je dobilo vakcine tek za zdravstvene radnike, hronične bolesnike i starije od 80 godina. Pa krenimo redom. U Bosni i Hercegovini hiljade bi da se vakcinišu, ali vakcina nema. Oko 33.000 građana se prijavilo za vakcinaciju samo u kantonu Sarajevo, putem jedinstvene aplikacije u Bosni i Hercegovini, koja je puštena u rad 30. marta. Izjavio je za Radio Slobodna Evropa rukovodilac službe za farmakoekonomiku kantonalnog zavoda za zdravstveno osiguranje. No masovna imunizacija još nije počela, jer nema dovoljno vakcina. One koje su pristigle uglavnom su za zdravstvene radnike. Priču ima Milorad Milojević.
Imam zdravstveno osiguranje plus sam se vakcinisala u Beogradu, pa pitanje nema veze sa mnom, već sa hiljadama drugih koji nemaju. Šta će oni? Evo, pokušala sam baš da vidim i ne može se prijeći na sljedeći korak bez broja zdravstvene knjižice. Ovo je neki petogodišnji plan, planiraju ko, kada i gdje će biti vakcinisan 2026. godine kada vakcine nabave.
Ovo su samo neki od komentara na Facebook stranici vlade kantona Sarajevo u kojoj pozivaju građane da se prijave za masovnu vakcinaciju, koja bi po najavama trebala da se odvija u sportskoj dvorani Zetra u Sarajevu kada počne. Amir Ljubović, rukovodilac službe za farmakoekonomiku Zavoda za zdravstveno osiguranje kantona Sarajevo, ističe kako nisu očekivali ni približan odziv kakav se bilježi za registraciju za vakcinu. Iako se puno građana i van kantona Sarajeva zanima kako se prijaviti za vakcinisanje, Ljubović navodi da se poziv odnosi na stanovnike kantona Sarajevo. Ističe kako neće biti zaboravljene ni osobe bez zdravstvenog osiguranja.
Mogućemo mi posebne kanale registracije svim ljudima koji žive u kantonu Sarajevo, a nisu stranicaš. Ima vjerovatno takvi ljudi, mi smatramo da ih nema puno.
Kanton Sarajevo zapravo je jedini dio Bosne i Hercegovine u kome su građani pozvani da se registruju za masovnu vakcinaciju. Agencija Valikon, koja je provela regionalno istraživanje o zainteresovanosti za vakcine, utvrdila je da 2/3 građana u Bosni i Hercegovini želi da se vakciniše. No Haris Šabanović iz te agencije ističe da postoje razmimoilaženja građana oko toga koju vakcinu žele da prime.
Zapravo, ajmo reći, gotovo polovina populacije, ali podinak broj za Sputnikova i Pfizer. Također određen broj se vakcinca AstraZenecom i kineskom vakcinom, dok je najmanji zapravo interes za Johnson & Johnson i Moderna Cambridge.
Po planu vakcinacije koju su sačinile entiteti, prvo je počelo vakcinisanje prioritetnih grupa, među kojima su medicinski radnici, osobe u domovima za stare te starije od 65 godina. U Republici Srpskoj trenutno je u toku proces masovne vakcinacije starijih osoba od 65 godina. Kada to bude okončano, kreće vakcinacija osoba sa hroničnim oboljenjima, a potom bi trebala da počne vakcinacija osoba na poslovima od javnog značaja, među kojima su prosvjetni radnici, policajci, šalterski radnici, ali i novinari. U Federaciji Bosni i Hercegovine plan je nešto drugačiji. Među prioritetnim kategorijama nema novinara. Portparol Doma zdravlja kantona Sarajevo, Arvan Šarkić.
Smo rekli stariji od 65, hronični bolesnici i naravno uposleni u javnom sektoru u smislu sve ove kategorije koje na dnevnoj bazi imaju puno kontakata, znači to je MUP, vatrogasci, taksi službenici, radnici na šalterima, obrazovanje.
Planovi se prave, nosioci funkcija daju obećanja, no još nema ni naznaka kada će krenuti masovno vakcinisanje stanovništva u Bosni i Hercegovini. Zbog toga su u Sarajevu za 6. april najavljeni protesti građana. No građani okupljeni u grupi na društvenim mrežama ističu da se neće oglašavati o protestima prije ponedjeljka 5. aprila. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Srbiji odziv stanovništva na masovnu imunizaciju nije zadovoljio planirano. Struka između ostalog razlog pronalazi i u antivakserima, koji, kako kažu, šire strah među građanima. U bolnicama širom Srbije trenutno je više od 7000 oboljelih od COVID-19. Jedan broj ljekara agituje protiv vakcinacije i umanjuje opasnost koju nosi pandemija. Ljekarska udruženja ogradila su se od ovakvih stavova i apelovala na građane da ne nasjedaju na besmislice teoretičara zavjere. Više detalja u prilogu Dušana Komarčevića.
Šta vam ljudi nije jasno? Ovo je program depopulacije planete. Ovi ne idu jedinih nacija. Ovi je sve se zasnije organizacije. I svih majmuna u ovim našim kriznim štabojima mi zasnije.
Ovim rečima se dr. Novica Ćeranić obratio okupljenim građanima 20. marta u centru Beograda na protestu za ukidanje epidemioloških mera koji je održan pod sloganom protiv globalizma i korona diktature. Ćeranić je lekar specijalista radiologije zaposlen na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije u Beogradu. Uglavnom gostuje na internet televizijama iznoseći teze da koronavirus ne postoji, da su protivepidemijske mere način porobljavanja stanovništva, kao i da se vakcinama protiv COVID-19 truju ljudi zarad profita nekih interesnih grupa. Svoje stavove o pandemiji Ćeranić redovno objavljuje i na svom Facebook profilu.
Virus ne postoji. Vakcina je zločin prema čovečanstvu, u pitanju je oduzimanje sloboda i kontrola ljudi.
Napisao je 22. marta. Ta objava podeljena je blizu 50 puta. Radio Slobodna Evropa kontaktirao je Ćeranića posredstvom njegovog Facebook profila s molbom da pojasni neke od stavova koje iznosi, ali do zaključenja teksta odgovor nije stigao. Međutim, protivnici vakcinacije i zdravstvenih mera u Srbiji ne dobijaju prostor samo na društvenim mrežama, već i na televizijama sa nacionalnom frekvencijom. Takva je privatna televizija Happy, čiji je čest gost Branimir Nestorović, dečiji pulmolog u penziji i bivši član kriznog štaba vlade Srbije za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19. Gostujući 31. januara na televiziji Happy, on je između ostalog rekao da je Svetska zdravstvena organizacija neopravdano proglasila pandemiju koronavirusa kako bi se srušio bivši američki predsjednik Donald Trump, a izrazio je skepsu i prema vakcinaciji.
A onda dolazi obaveza vakcinacije za virus gdje mi ne znamo da li je vakcina opasnija od virusa. Mislim, stvarno ne znamo, zato što u Americi je prvi i jedini izveštaj o neželjenim dejstvima Pfizerove vakcine izdat 14. decembra prošle godine. Bilo je vakcinisano 124.000 ljudi, 3.000 se nije pojavilo na poslu posle nekoliko dana.
Rekao je Nestorović, gostujući u emisiji Teorija zavere na televiziji Happy. Međutim, prema podacima Američkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti u Sjedinjenim državama je od 14. decembra do 15. marta iskorišćeno više od 109 miliona doza vakcina protiv COVID-19. U tom periodu je sistemu izveštavanja o neželjenim reakcijama na vakcine podneto 1913 prijava smrtnih ishoda kod ljudi koji su primili vakcinu. To je 0,001%, navodi CDC. U Lekarskoj komori Srbije su za Radio Slobodna Evropa rekli da osuđuju svako istupanje u javnosti koje može da dovede građane u zabludu i ugrozi njihovo zdravlje. U pisanom odgovoru koji potpisuje direktor Lekarske komore Milan Dinić se napominje da svako iznošenje neproverenih, neistinitih i naučno neutemeljenih informacija u javnosti može naneti ozbiljnu štetu zdravlju stanovništva ili dovesti u situaciju da se sumnja u naučno priznate metode.
Apelujemo na kolege da ne zaborave da su oni za mnoge ljude glavni izvor saveta informacije o koronavirusu, načinima lečenja i značaju imunizacije i da u tom smislu imaju odgovornost da u javnim nastupima prilagode svoje izjave na takav način da, poštujući struku, budu razumljivi građanima i nikako ne unose dodatni nemir ili sumnju u opravdanost medicinskog postupanja i naučnih dostignuća.
Da je masovna imunizacija uz sprovođenje drugih epidemioloških mera jedini način za što brži izlazak iz zdravstvene krize, smatraju i u Srpskom lekarskom društvu.
Srpsko lekarsko društvo poziva građane da ne nasedaju na besmislice koje po društvenim mrežama i u pojedinim medijima plasiraju neodgovorne osobe, među kojima na veliku žalost ima i lekara. Snažno pozivamo građane da se što je moguće pre masovno odazovu na vakcinaciju bilo kojom vakcinom koju je odobrila Agencija za lekove i lekovita sredstva Republike Srbije.
U Srbiji je više od 1.000.000 osoba primilo obe doze vakcine, saopšteno je 30. marta iz vlade Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Vakcinacija stanovništva u Sjevernoj Makedoniji počela je 31. marta, nakon što je tokom vikenda iz COVAX mehanizma pristiglo 24.000 vakcina farmaceutske kompanije AstraZeneca. Prvo će prema planu vakcinacije biti vakcinisane osobe starije od 77 godina. Slušamo Sonju Gočanin.
Za vakcinaciju u Sjevernoj Makedoniji se do sada prijavilo oko 6.000 osoba starijih od 77 godina. Lekarka Danijela Markovska kaže da su građani zainteresovani za vakcinaciju, ali da se i dalje moraju poštovati mere.
U pogledu preporuka one ostaju iste. Nošenje maske, fizička distanca, korišćenje svih preventivnih mera. Negde nakon druge nedelje prijema druge doze očekuje se potpuna zaštita ili imunitet.
Zaštita, odnosno imunitet.
Ljubomir Petrovski i Stojan Takašmanov kažu za Radio Slobodna Evropa da su odlučili da se vakcinišu. A evo i zašto.
Zadolžitelno da se vakcinira.
Obavezno da se vakciniš, bez diskusije. Dobro je za nas i za našu decu, za naše unuke. Mislim da je to i građanska dužnost. Moramo to učiniti. Mislim da je to jedini način na koji možemo prevazići ovu stvar. Ne samo kod nas, već i svuda u svetu.
Ne samo kanad, nego i u svetu od sekare.
Pa ja mislim da kad treba se vakcinirati...
Mislim da se treba vakcinisati za zdravlje svih, posebno mladih. Moj lekar mi je rekao da mogu da se vakcinišem i on je vakcinisan. Redovno pijem lekove koji su mi potrebni za bolest koje imam, prostatu i slično.
Bolesti što imam, prostatu i slično.
Prema planu vakcinacije sledeći na redu su stariji od 70 godina. Nakon toga na vakcinaciju će biti pozvani zaposleni u ključnom delu državne administracije. Za ove kategorije je odvojeno 4.000 vakcina. Tu spadaju zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova, vojsci, novinari i medijski radnici, zaposleni u tužilaštvima i sudovima, vozači gradskog prevoza, vatrogasci, vaspitači u vrtićima i radnici na putarinama. Prethodno je vakcinisano oko 7.000 zdravstvenih radnika. Ministar zdravstva Venko Filipče saopštio je utorak uveče da Severna Makedonija neće vakcinisati osobe mlađe od 60 godina vakcinom firme AstraZeneca, prateći primere Kanade i Nemačke. On je istakao da će se obratiti i Evropskoj medicinskoj agenciji o stavu u vezi ove vakcine. Ova agencija je nedavno objavila da je vakcina AstraZeneca bezbedna i da je njena efikasnost u sprečavanju COVID-19 daleko veća od potencijalnih rizika. Od početka pandemije u Severnoj Makedoniji je od posljedica COVID-19 umrlo 3.749 ljudi, a trenutno je zaraženo 18.370. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Premijer Kosova Albin Kurti prva je osoba na Kosovu koja je primila vakcinu kompanije AstraZeneca, čime je počela vakcinacija protiv COVID-19 u ovoj državi. U nedjelju 28. marta na Kosovo je stiglo 24.000 doza vakcine AstraZeneca iz programa COVAX, informiše Sandra Cvetković.
Na Kosovu je u toku realizacija prve faze imunizacije u okviru koje se vrši vakcinacija zdravstvenih radnika, građana starijih od 80 godina i osoba sa hroničnim bolestima. Premijer Kosova Albin Kurti je u ponedeljak primio prvu dozu vakcine protiv koronavirusa, nakon čega je poručio da želi da podstakne građane da se vakcinišu te da ukloni dileme u vezi imunizacije. Rešenje za pandemiju je imunizacija stanovništva, podvukao je Kurti.
Do të kemi edhe vaksinat të tjera,
Imaćemo i druge vakcine. Potrudit ćemo se da vakcinišemo što veći broj građana i svojim primjerom želim da poručim svim građanima da ih podstaknem na vakcinaciju i uklonim dileme o imunizaciji. Dakle, vakcine su neophodne, rekao je Kurti. U nedjelju naveče 28. marta na Kosovo je stiglo 24.000 doza vakcina kompanije AstraZeneca u okviru programa COVAX Svjetske zdravstvene organizacije. Program ima za cilj dostavu vakcina siromašnim zemljama. Stariji građani Kosova su u anketi iznijeli različite stavove po pitanju vakcinacije. Za Radio Slobodna Evropa govore Bajram Maljoko iz Glogovca, Azim Krasnić i Duška Ejupi iz Prištine. Razumno je primiti i primit ću vakcinu jer dobro razumem zdravstvo i verujem mu. Ovo nije igra, ali je vrlo ozbiljan i veoma važan posao. Čak se i kasni. Samo ako budem primoran, ja ne želim, ne bih to prihvatio, ne vidim razlog da to prihvatim. Do sada nisam imao nikakvih simptoma. Možda sam imao virus, prošao sam i čini mi se da je ovaj virus sličan drugim virusima. Čini mi se da su to više dramatizovali. Bolje je da primi neku kome je potrebnija. Mi smo stari, vrlo smo pažljivi, ja i moj muž ne idemo u kafiće ili bilo gde drugde. Zašto? Pošto je nekom od mladih to potrebno i onako ih nema dovoljno, čini mi se. A Bljašta Hasani iz Podujeva smatra da je Kosovo zakasnilo sa obezbeđivanjem vakcina. Da, oni normalno kasne, dok je ceo region primio vakcine, naravno da mi kasnimo. Trebalo je početi na vreme, kao i sve naše komšije. Države regiona su dodelile budžete, lobirali. Mi smo čekali da dobijemo vakcine kao pomoć. Plan o imunizaciji stanovništva Kosova, koji je već odobren, odvijaće se u tri faze. U prvoj fazi će biti vakcinisani zdravstveni radnici, osobe starije od 80 godina i osobe sa hroničnim bolestima. U drugoj fazi će biti vakcinisane osobe od 65 do 79. Hronični bolesnici, nastavno osoblje i bezbedonosne snage koje su bile uključene u upravljanje situacijom tokom pandemije koronavirusa. U trećoj fazi će početi masovna vakcinacija građana. Planirana je imunizacija od 50 do 70% stanovništva. Očekuje se da će Kosovo iz programa COVAX ukupno dobiti 100.800 doza vakcina. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
U Crnoj Gori počela imunizacija vakcinom AstraZeneca, a prvu su je primili zaposleni u medijima. Novinarima se pridružio i potpredsjednik vlade Dritan Abazović, koji je pozvao na masovnu imunizaciju. U Crnoj Gori je prvu dozu vakcine primilo oko 3% ukupnog stanovništva. Vlada Crne Gore najavljuje da će masovna vakcinacija početi u drugoj polovini aprila.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Srbija i Crna Gora su države koje su u 2020. godini obilježili značajni izazovi u oblasti ljudskih prava. Zaključak je izvještaja koji je u utorak 30. marta objavio američki State Department. U dijelu dokumenta o Srbiji koji obuhvata utvrđivanje stanja o značajnom broju oblasti, notirana su, kako je navedeno, ozbiljna ograničenja slobode izražavanja, uključujući nasilje, prijetnje nasiljem i neopravdana hapšenja i gonjenje novinara, navodi Glas Amerike. Također se navode i brojni slučajevi korupcije među članovima vlade, krivična djela koja su uključivala nasilje ili prijetnje nasiljem prema osobama sa invaliditetom, kao i zločini počinjeni protiv pripadnika seksualnih manjina LGBT populacije, ukazano je u izvještaju State Departmenta. Slična ocjena data i za Bosnu i Hercegovinu, informiše Maja Žuvela.
Nekažnjavanje za zločine počinjene tokom rata u BiH i dalje je problem, ocjenjuje se u izvještaju američkog State Departmenta o stanju ljudskih prava za prošlu godinu u BiH. Političke stranke i figure kriminalnog miljeja utjecali su na pravosuđe u politički osjetljivim slučajevima, posebno onim vezanim za korupciju, a vlasti ponekad nisu uspjele izvršiti sudske odluke. Iako državni zakoni predviđaju visoku razinu slobode izražavanja, neredovita i nekad pogrešna provedba zakona ozbiljno su potkopali slobode medija. Dugotrajni sudski postupci i pravne i financijske bitke bile su teret novinarima i redakcijama. Negativni ekonomski učinci pandemije nagrizli su financijsku stabilnost medija širom zemlje, čineći ih ranjivim na vanjski pritisak, navodi se u izvještaju. Više političkih stranaka i institucija na entitetskoj razini pokušali su utjecati na uređivačku politiku pravnim i financijskim mjerama. Kao rezultat toga neki su mediji prakticirali autocenzuru. Kantoni Tuzla i Sarajevo imaju zakone koji bi mogli ograničiti neovisnost i akademsku slobodu univerziteta, dopuštajući izabranim opštinskim vlastima da po svom nahođenju angažuju i otpuštaju univerzitetsko osoblje. 8 javnih univerziteta u BiH i dalje su odvojeni po etničkim linijama. Zakon predviđa slobodu mirnog okupljanja i vlada je to pravo općenito poštivala. Međutim, policija Republike Srpske prekinula je okupljanje pokreta Pravda za Davida u Banja Luci. Pokret je izvijestio 60 aktivnih sudskih postupaka protiv pristalica, a u dodatnih 30 slučajeva sud je odbacio sve optužbe. LGBT zajednice planirale su organizirati drugi marš ponosa 23. augusta u Sarajevu. Zbog pandemije organizatori su odlučili da događaj održe u online formatu, ali su se čak i prije toga suočili sa mnogim birokratskim prepregama. 10 zakona reguliraju pravo na slobodno okupljanje u različitim dijelovima zemlje, a svi su općenito ocijenjeni restriktivnim. Izvještaj navodi kako zakon o azilu predviđa slobodu kretanja tražitelja azila, no vlasti Unsko-sanskog kantona ograničile su kretanje bez pravne osnove. Zbog pandemije Vijeće ministara je 16. aprila donijelo odluku kojom se ograničava kretanje migranata bez valjanih dokumenata. Neke su vladine organizacije osporile odluku objašnjavajući da je zakonski neutemeljena i krši osnovna ljudska prava. Neki lideri manjih političkih stranaka žalili su se da su veće stranke imale virtuelni monopol nad ministarstvima, javnim službama i medijima, gdje je članstvo u dominantnoj stranci bilo preduvjet za napredak. Iako zakon zahtjeva da najmanje 40% kandidata političkih stranaka budu žene, njihova zastupljenost na svim nivoima vlasti bila ispod ovog praga. Također, zakon predviđa da Srbi, Hrvati i Bošnjaci, kao i ostali, moraju biti adekvatno zastupljeni na svim nivoima vlasti, međutim, izvještaj navodi da vlada to nije poštovala. Bilo je naznaka da je pravosuđe pod političkim utjecajima. Visokosudsko i tužilačko vijeće bilo u središtu korupcijskog skandala. Odgovornost sudaca i tužitelja bila je niska, imenovanja se često nisu temeljila na zaslugama. Neuspjeh policije da silovanje supružnika tretira kao krivično djelo spriječilo je efikasno provođenje zakona. Djeca s poteškoćama u razvoju uopće nisu bila uključena u obrazovni proces. Više od 50 škola u cijeloj federaciji dalje je odvojeno po nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti. 7. godinu zaredom roditelji bošnjačke djece u povratničkim zajednicama širom Republike Srpske nastavili su bojkot javnih škola u korist slanja svoje djece u alternativno školovanje koje je financiralo i organizovalo Federalno ministarstvo obrazovanja. U federaciji su srpskim učenicima uskraćena jezička prava. Porodično nasilje nad djecom također je bilo problem, iako relevantne institucije prikupljaju rasute podatke, ne postoji jedinstveni sistem. Prijavljen je mali broj slučajeva nasilja nad djecom. Aktivisti za prava djece i borbe protiv trgovine ljudima primijetili su da tužitelji nisu htjeli istražiti i procesuirati prisilne brakove koji uključuju romske maloljetnike. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dvojica osječkih sudaca koje je Zdravko Mamić prozvao suspendirani su na 3 mjeseca dok se protiv njih ne dovrši disciplinski postupak. Mamić ih je prozvao da ih je potplatio velikim sumama novca i raznim uslugama, a oni su ga na kraju osudili na 6,5 godina zatvora za isisavanje novca iz Dinama. Za sada su jedini dokaz protiv njih njihove slike s Mamićem. Predsjednik Osječkog županijskog suda traži da ih se makne iz pravosuđa, pripremio Enis Zebić.
Državno sudbeno vijeće je na 3 mjeseca suspendiralo sudce Županijskog suda u Osijeku Darka Krušlina i Zvonka Vekića zbog druženja sa nogometnim menadžerom Zdravkom Mamićem u vrijeme dok su mu sudili. Predsjednik vijeća Darko Milković.
Iz zahtjeva koje je podnio predsjednik suda proizlazi u ovom trenutku, ne prejudicirajući odluku u stegovnom postupku, da postoji dovoljno elemenata da donošenje odluke u udaljenju od obavljanja dužnosti.
Mamić, koji je zbog isisavanja velikih svota novca iz nogometnog kluba Dinamo osuđen na 6,5 godina zatvora i nalazi se u bijegu u Bosni i Hercegovini, prozvao je dvojicu sudaca da ih je potplatio sa 500.000 eura i da su putovali, oblačili se, jeli i pili na njegov račun, a na USB stiku dostavio je još prošle godine državnom odvjetništvu fotografije i svoj iskaz o njihovom druženju. Zbog toga je predsjednik Županijskog suda u Osijeku Zvonko Vrban pokrenuo postupak kojem je od Državnog sudbenog vijeća zatražio da se njima izrekne disciplinska kazna razrješenja od sudačke dužnosti, što je svojevrsni nečasni otpust. Ako disciplinski postupak ne bude gotov u 3 mjeseca, suspenzija se produljuje na 1 godinu dana i u tom roku postupak mora biti gotov. Sudac Vekić nije komentirao odluku, da pače on nije angažirao ni odvjetnika u ovom postupku, a Krušlinov odvjetnik Ljubo Pavasović-Visković u izjavi za naš program kaže kako je Mamićev odvjetnik Veljko Miljević namjerno inscenirao Mamićev susret sa Krušlinom izvan sudnice.
Definitivno nisam sretan s tom odlukom, međutim razumijem i obzirom na atmosferu koja je stvorena u javnosti i nije bilo za očekivati da će DSV u ovom trenutku odlučiti nešto drugo. Međutim, moram podvući ponovo. Dakle, moj klijent se nije družio s Mamićem. Za vrijeme dok mu je bio raspravni sudac, radilo se o jednom susretu kada je na poziv odvjetnika Miljevića došao na njegovu zabavu ne očekujući da će tamo naći gospodina Mamića. Ukoliko je to dovoljno za suspenziju, dobro, međutim nisam siguran da je DSV tu u pravu i nadam se da će šta je moguće prije provesti postupak pa da stvarno utvrdimo ko se družio, ako nije.
Državno sudbeno vijeće odbilo je zahtjev Mamićevog odvjetnika Miljevića da Mamić u postupku bude zainteresirana stranka, jer se postupak vodi prema odredbama Zakona o kaznenom postupku koji ne pozna institute zainteresirane stranke. Miljević u izjavi za naš program pozdravlja odluku DSV o suspenziji dvojice sudaca, a u vezi odbijanja njegovog zahtjeva kaže da i dalje ostaje pri stavu da on i njegov klijent imaju konkretni pravni interes za sudjelovanjem u tom postupku. Ovaj slučaj iznova je upozorio da je pravosuđe u hrvatskoj javnosti na izuzetno lošem glasu. Pavasović Visković upozorava da takva percepcija pravosuđa nije stvorena preko noći, pa preko noći ne može biti ni izmijenjena, ali da bi izbor prave osobe od pravnog i ljudskog formata na čelnu funkciju Vrhovnog suda bio početni signal da se ta percepcija počne popravljati.
Nije dovoljno reći da percepcija ne održava pravo stanje. Percepcija je važna. Pravosuđe postoji zbog građana, ne postoji zbog nikog drugog i jako je važno šta oni misle o pravosuđu i kako doživljavaju pravičnost, pravednost i zakonitost postupaka koji se događaju. I kažem, prvi korak bi bio da se ipak na neki način dođe do kvalitetnog čovjeka na čelu Vrhovnog suda, pa onda da se jednostavno to počne, kako se kaže, od glave rješavati prema dole i to je proces koji će trajati neko vrijeme, ali mora se negdje početi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Bilo bi to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Podsjećamo da ova i druge aktuelne sadržaje možete pronaći i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org te na društvenim mrežama Facebooku, Instagramu, Twitteru. Srdačan pozdrav do narednog slušanja.